Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno.
Grazie ħafna mek lil Sean Formosa dal-Odu.
Devi contare su.
Lascia un offso wissanna mana lil Dr. Joe Mifsud. Madwar l-ħbar.
Tu che lo sai, non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come la marea, ti porta in secca o in alto mare. Come la
merba lil kulħadd nilqakom għal din in-nofsija flimkien fejn naqsmu ftit aħbarijiet. U nirriflettu dwarhom nieħu pjaċir illi nerġa' inkun fostkom permezz ta' din l-iskeda is-sitt sena ta' Radio Lauretana, wieħed mill-radijiet komunitarji naħseb l-aktar li għamel suċċess fil-Gżejjer Maltin, u nuża l-kelma Gżejjer Maltin mhux f'għawdex biss għaliex jien meta nitkellem ma' persuni mitħla tal-mezzi tax-xandir oħra. Kemm f'Malta kif ukoll f'għawdex iqisu dal-istazzjon biex ħadd ma jħu għalih, jiena ngħid li hu l-aqwa wieħed, imma ħalli ngħidu wieħed mill-aqwa li jeżistu f'dawn il-Gżejjer. U allura nieħu pjaċir li nagħti l-kontribuzzjoni tiegħi issa jiena kontribuzzjoni f'qira tiegħi, però nispera li b'dak li ngħid jien jiena ma nistenniex li kulħadd jaqbel miegħi, però l-iskop tiegħi huwa illi jintom timmeditaw u tirriflettu. Jena kull darba li tkellimtu, kull dak li aġiċċejt huwa li jena ngħid il-pożizzjoni tiegħi ma niddejjaqx, mhux ħanoqgħod nilgħab, jiġifieri quddiem persuna ngħid mod, quddiem persuna oħra ngħid mod ieħor, jew inkella noqgħod nilgħab. Jena li huwa abjad abjad, iswed iswed issa. Jista' jkun ma taqbilx ma dak li qed ngħid jien, però inti għandek id-dritt tirrifletti fuq dak li ngħid jien, ma taqbilx miegħi ma jimpurtax, però importanti li tirrifletti u tirrifletti b'moħħok. Għax aħna qegħdin ngħixu f'soċjetà illi l-moħħ mhuwiex tagħna. Il-moħħ huwa kkontrollat, il-moħħ huwa kkontrollat mill-mezzi tax-xandir, u ħafna drabi ma nkunux nafu il-messaġġ li jridu jwasslu daw il-mezzi tax-xandir xi skop għandhom wara il-messaġġ tagħhom. Għax għandek min taf x'inhu il-messaġġ tiegħu jekk tara il-mezzi tax-xandir tal-partiti politiċi, taf li lan tagħhom huwa illi jmexxu l quddiem l-aġenda tal-partit tagħhom. Jekk tara ir-radju ta' kulħadd, ir-radju tal-Knisja, daka suppost qiegħed hemmhekk biex iwassal il-kelma wkoll tal-Knisja għalkemm iwassal il-kelma ta' kulħadd. Jekk ir-radju Lauretana nafu x'inhu il-messaġġ tiegħu, huwa ir-radju tal-parroċċa tagħna ta' hawnhekk tal-Madonna tal-Loretu, u allura tistennewx illi fuq Radio Lauretana ikun hemm xi aġenda kontra il-parroċċa, għall-inqas issemma l-niebel ta' kulħa imma mux li kollok xie aġenda kontra l-parroċċa. U għalhekk meta tanalizzaw il-medja anke meta taqraw gazzetta tridu tkunu tafu x'interessi hemm. Għax ikollok issa dawk l-interessi li nafuhom, però mbagħad ġieli li kollok interessi kummerċjali illi ma nkunux nafu bihom u dawk l-iktar li nħoss li huma perikolużi. Għandek nies eżempju li minħabba li huma b'saħħithom finanzjarjament jirreklamawlek. U dawn jagħmlu x'jagħmlu qatt ma ssib storja kontra tagħhom fil-medja. Eżempju, f'dal-ġranet rajna kif numru ta' ċittadini Maltin Mawċin għax naf li hemm Mawċin ukoll ingidmu minn kumpanija ta' l-ivvjaġġar. Din għall-bozza ħamra xielet kien hemm l-awtorità fejn tidħol tal-konsumatur kienet wissiet. Kellek illum ir-riżulta li hemm liċenzji mal-awtorità tat-turiżmu ma kienux imħallsin. Inġibdet l-attenzjoni però alla jbirek minħabba illi jisir reklamar, ħafna reklamar rajna xi rapporti fil-medja li kien hemm bozza ħamra jew meta mbagħad kellna id-diżastru kellna l-familji jikbu ikunu fadlu 10 euro fil-ġimgħa biex ikollhom il-flus għall-ġita li jmorru darba f'sena mal-familja mbagħad spiċċaw ingannati u spiċċaw mingħajr il-flus u mingħajr il-ġita illi kienu ippjanaw. Ġifieri allura għall-medja għandha responsabilità kbira u mhux tirrapporta skont ir-rieħ biex imbagħad tinfluwenza l-opinjonijiet. Jiena ngħid li daqs kemm il-medja tagħmel il-ġid tagħmel id-deni meta ikolla dawn l-aġendi moħbijin kummerċjali. Għax inti tista, inti qed tara televiżjoni, qed tara programm, inti qed tara intervisti, imma ma tafx inti taħseb li min qed jintervistu huwa ġenwin u qed jagħmel dan għaliex qed jagħmel id-dmir tiegħu minħabba l-funzjoni li għandu mint ma tkunx taf illi jkun hemm aġenda kummerċjali illi hemm min anke jixtri l-intervista. Jiena din qatt ma ċċettajta. Għaliex jiena nemmen li n-nies iridu jkunu jafu x'jien u x'qed ngħid jien bl-opinjonijiet tiegħi huma x'in huma, imma mhux jien qed ngħid xi ħaġa għax qed iħallasni xi ħadd jew inkella mhux ngħid xi ħaġa għax qed iħallasni xi ħadd. U dawn huma sitwazzjonijiet reali immisshom f'idejja jien bil-qorti u anke minħabba l-esperjenza illi kelli fil-medja. U allura għandna nkunu kburin bħala parroċċa hawnhekk li għandna dan ir-radju, radju li jwassal il-verità, jagħti l-opportunità lil kulħadd sewwa biex it-talenti tiegħu ikun jista' jiġi hawnhekk għax mhux kulħadd għandu l-opportunità li jmur itella programm fuq stazzjon tar-radju s-sux komunitarju u x-nazzjonali, din hija opportunità wkoll. Ġifieri min iħallas biex jitgħallem, imma hawnhekk qiegħed jiġi prattika qed jitgħallem kif jitlab program, kif isir l-editing, kif twaslu l-messaċ, ġifiri da għawnek għandek bennina ta' skola fejn jitħol il-xandir f'pajjiżna. U jena nara nies, ġifiri qabli kienu xon, jena niftakru l-ewwel darba għax beda propju meta bedu bdejt jien ukoll fuq dan l-istazzjon. Ġifiri, mill-leta zejra, l-lum kiber ftit mux ħazin, ġifiri, għax zazuħ, kien kważi tifel għaw meta ġifiri, l-lum u għazazuħ, damme xal qoddim u jek tara. Ix-xolti u fejn jitħol media, l-lum sar nistaw nejdu jek wieħed professjonali ħafna u il-qoddim għat nismaw ħafna dwar it-talenti tiegħu jekk jiena għata ċans juri it-talenti tiegħu għax aħna ngħixu veru jgħid li jekk inti tħaddimhom trid it-talenti sewwa u mbagħad irid jiġġudika kif ħaddimthom xi hawnhekk meta tmur tagħmel il-kontijiet. Imma xi kultant inti t-talenti iridu jħallug tħaddimhom. Ġifieri dik hi l-biċċa tax-xogħol għax inti kollok talenti, imma kemm se tingħata dak l-ispazju biex tkun tista' timraħ u anke timxi l-qoddim u tgħin lill-komunità ta' madwarek anke bil-parteċipazzjoni tiegħek. Issa l-aħħar darba li ltqajna hawnhekk kien hemm żvilupp fil-każ kellna il-ħatra ta' Papa Francesco jena naħseb kienet ziffa bħal ziffa l-għaddeja l-lum msomma rifnu għaw għaddeja nsilem u ziffa l-lum ma ziffa sabiħa fil-sajf f'dik is-sħana ziffa għalija kienet il-ħatra ta' Papa Francesco ziffa sabiħa l-knisja jena nejtaw revival għawi ħafna anke għat ma kienaw stennija u persuni qed ifittxu li jaqraw il-kelma tiegħu. Il-fatt li huwa bniedem li bis-sempliċità tiegħu jikkomunika messaġġ ma jgħodx jitkellem tqil li jifmuh biss il-professuri tat-teoloġija u l-filosofija li jekk joqdhom sakrin fil-kmamar tal-akkademija tagħhom u ma l-messaġġ ma jwaslux biex jien li noqgħod f'xi rokna x'imkien nifmu ta' xejn joqdu jikdbu l-kodba. U jkollhom l-aqwa teżijiet fejn jidħlu teoloġija u filosofija. L-Papa li għandu huwa speċjalista fejn tidħol teoloġija, fejn tidħol filosofija, però il-messaġġ waslu, jwaslu mhux biss bil-kelma, imma jwaslu wkoll bl-hemm ilu. Meta taqra u tara ħajtu kollha dan issib kif dan kien dejjem qrib in-nies. Kien dejjem qrib in-nies u mhux uża n-nies. Għax inti tista' tkun qrib in-nies u tuża n-nies. Imma dan kien qrib in-nies u ma ddejjaqx imur għand il-priġunieri, ma ddejjaqx imur għand il-persuni li għandhom il-vizzju ta' droga biex jgħinhom, ma ddejjaqx imur fost l-ifqar fost il-fqar. Ġifieri dan il-passat tiegħu. Ma ddejjaqx juża s-servizz pubbliku, ma kellux l-aqwa vettura biex imur iqaddes jew imur il-kurja. Ġifieri ta' l-eżempju, ġifieri l-eżempju ħaj, ġifieri ma qatx f'palazz imma qatt f'dar li hemmhekk kellu n-nies jgħixu miegħu. Ġifieri jiena kelli x-xorti u grazzja li nkun preżenti waqt il-konklavi, ġifieri segwejt dik il-famuża daħna id-daħna sewda ta' flaxija tal-ġurnata ta' qabel, mbagħad il-daħna sewda riplof sinar fil-għodu mbagħad flaxija fit-13 ġifieri ta' Marzu kenna dik id-daħna bajda sabiħa konna hemmhekk qed nistennew minnu dal-Papa l-ġdid. Meta mill-ewwel għalu li ħal isem ta' Franġisku u meta għalinna il-lejl it-tajjeb u tolbu għalija u baxxa rasu flok aħna mbaxxu rasna lejh u hemmhekk hu mill-ewwel jien ngħid għalija min kien hemm madwar mill-ewwel sera l-qlub tagħna mill-ewwel u sirna dixxipli tiegħu immedjatament kif naħseb ħafna minnkom. Issa jista' jkun kien hemm minnkom ma segwewx din il-biċċa tax-xogħol. Għaliex waqt li kien qed jitħabbar il-Papa, ġifieri li għandna Papa ġdid u jien kont hemmhekk f'isem l-Istazzjon Nazzjonali nirrapporta, dak il-ħin kien hemm xi ħaġa iktar importanti għall-pajjiż, issa dina l-importanza ddeċiedu intom, imma kienet importanti wkoll dak il-ħin kienet jieħu l-ġurament il-kabinett il-ġdid illi l-poplu Malti u għawċi għażel fl-elezzjoni li għaddiet u allura. Ma stajntux is-segu, jekk ma kontux is-segu stazzjonijiet oħra dall-avveniment b'mod dirett. U mill-ewwel azzjonijiet li jagħmel ta' sinjal. L-ewwel nett ma qatx jilbes ilbis ċeremonjali. Kien hemm min ikkritikah għax għandna min iktar jagħti każ x'tilbes fil-Knisja tagħna, però imbagħad kif tgħid il-kelma l-abito nonfqa il-Monaco. U allura iktar nagħtu każ l-ilbies, iktar nagħtu każ id-deb, iktar nagħtu każ l-rakmar, milli nagħtu każ il-messaġġ u l-azzjoni. U l-Papa ta' sinjal ċar. L-ewwel nett mar ma marx bil-karozza li ħejjewlu biex imur minn fejn kienu qed jiltaqgħu mill-Kappella Sestina għall-Każa Santa Marta bil-karozza tal-Papa, mar bil-pullman illi marru l-kardinali l-oħra flimkien. Sewwa dak l-ewwel ġest. Kiel magħhom ma qatx fuq ras il-mejda meta kiel flaxija u baqa' hemm, baqa' Każa Santa Marta. Din Każa Santa Marta hija lukanda. Orrajt, mhix lukanda f'qira ta' ġifieri mhix bed and breakfast minn dawn illi tmur, imma għax ija l-lokanda ta' veru, ġiviri anke bl-irħam u jekk, ma' importax, pero joqot kullħattem, ma' zilċ mbagħad minhem li jmur fl-appartamenti tal-papa, għaliex u għal hawnhekk joqgħdu 300. Ħassu, ġifieri u tant iħossu l-faqar li jrid jagħti l-eżempju. Mbagħad ċamel talab un karozza fil-għodu ġenninhom biex immur Santa Maria Maġġore u mar jitlob lil-Madonna hemmhekk. U kull darba, jekk taraw id-devozzjoni li għandu lejn dil-Madonna b'mod partikolari s-saħna ħankunu ċari. Madonna waħda. Hawnhekk għandna xi dante fostna fil-komunità tagħna li jipprova joħloq anke id-diżgwid bejn il-Madonni, ġifieri ta' ix zebbuġa jew tar-rummina jew tal-ġilju ix sew diġ blu ix ħamr ix ħadra ix bajda. Madonna waħda u diki il-Madonna. U il-Madonna li għandu tant devozzjoni il-Papa lejja li kull darba anke meta mar il-Brażil dal-aħħar, meta rritorna lura mar ħadilha flok u il-ballun li kien qed jużaw iż-żgħażagħ hemmhekk iġviet tiggustah b'dik il-imbaċċamel ħareġ ramara tqila. Mar ikellema u berika saqsija kemm għandha tqala f'dan. Mar iħallas il-kont tal-lukanda u tela fil-kamra jniżel il-bagalja illi kellu. Dawn hemm min jgħid dawn huma. Dawn huma ġesti li jiena ngħid ġesti ta' sempli ta' ġesti sempliċi per huma kbar, però meta jiġi assiwinnu dal-Papa ma jiddejjaqx jieħu passi u diġà rajna li ħa passi fejn jidħol il-bank suppost li jgħin l-opri reliġjużi. Kien hemm min hemmhekk kienet jużaħ anke b'mod personali fejn anke għandna Monsinjur arrestat u mill-ewwel il-Papa ma qatt jiddejjaq li dan jikkopera mal-ġustizzja Taljana minħabba li dan huwa investigat fuq ħasil ta' flus. Ġifieri dan suppostijiet fil-bank tal-opri reliġjużi. U hemmhekk kienet jgħin lil persuni oħra biex ikunu jistgħu jirriċiklaw il-flus ġejjin u evazjoni fiskali. Il-Papa ma ddejjaqx ma qatt jagħmilha bħal Pilatu ma ħasilx idejh imma ħapassi. Ħapassi wkoll billi ħatar dik il-kummissjoni li hija mexxija mill-Malti ġew effekt Zara fejn qed tipproponi fejn jidħlu affarijiet ekonomiċi u affarijiet ġvijem ma ddejjaqx. Fejn il-kwistjoni ħareġ liġi fuq il-ħasil tal-flus. Wara dal-każ. Ħa passi anke f'ċertu ħatrit illi fatt li jkollok dekasteru jaħtarlek il-provinċjala u il-persuna il-ġeneral tal-Franġiskani biex imexxija, ġifieri qed jagħti sinjal. Ġifieri fejn jiġi biex jieħu deċiżjonijiet ibsin mhux jiddejjaq joħodhom, forsi mhux jingħataw daqshekk attenzjoni, però huma deċiżjonijiet ibsin. U jekk niġu mbagħad għal żjara l-għamel Lampedusa, mela dik miġ deċiżjoni ibsa li ġie bi kliem sempliċi fejn uħuk. Għax aħna hawnhekk bir-rispett kollu. Mela għandna nies u dan fil-Gżejjer Maltin jien marriċ niġġeneralizzaw mhux qed nirreferi għal insielem, għandek min taħsbu joqtol għal festa. Imma joqtol għal festa għal karta pesta għal murtala għal marċ u għal affarijiet oħra. U jkun fuq quddiem jgħajat vivek u viva lem u viva law. Però mbagħad meta l-Papa tagħna l-peace fejn tkellem fuq it-traċedja l għandna fil-Mediterran, hemmhekk kellna nies anke mill-komunità tagħna x'rajthom fuq il-Facebook hawn jgħidu imissu jieħu l-immigranti il-Vatikan. U jien jekk nistennija m'għand kulħadd ma nistejjinniex m'għand dawn il-pampaluni li pretendu li huma l-pjonieri u li minajrom il-festi ma jisirux, sewa rajna nies partikolari jien skandalizzajt ruħi b'daw in-nies. Għax li tistenna li minu razzist u minu dejjem joħodha kontra dan nies jikteb ma nistennija. M'għandux ikun imma nistennija, imma li kollok ċertu nies u jien niftakarhom l-ismijiet. Għax narhom għall-inqas dawk il-messaġġi li ltqajt magħhom li jużaw ċertu kliem anke fil-konfront tal-Papa, allura bir-rispett kollu l-Papa huwa il-mexxej spirituali tagħna. L-isqof Mario Grech huwa r-rappreżentant tiegħu ir-raj tagħna ta' din id-djoċesi u Don Franki Bajjad huwa l-arċiprittan huwa r-raj tal-komunità tagħna. Issa jekk joġbok u ma joġbokx dik il-kull m'għandek tagħmel huwa itlaq mill-Knisja għandek dritt ma tipparteċipax. Però tibqax tkun serb fil-Knisja jew inkella tkun dudu sewwa li jagħmel il-ħsara li jagħmel il-ħsara lill-injam. Ġvien tiddeċiedi tħallaċ il-ħass mal-Pitravi. Tħallaċ il-ħass mal-Pitravi. Għandek l-entità ċivili u rrispetta l-istat, għandek gvern bil-parteċipazzjoni kollha għax aħna demokrazija għandek l-oppożizzjoni wkoll, għandek kunsilli lokali, rrispetta u imxi mar-regolamenti. Imma tħallaċ iż-żewġ affarijiet u tużax il-piki li jista' jkun hemm l-hemm u law biex tagħmel ħsara lill-Knisja. Lill-Knisja hija aħna stess. U allura il-Papa messaġġ qawwi ħafna li jinżillek Lampedusa jgħaddiżlek fuq dajsa li min jaf kemer u nies minna u mbagħad jitla fuq dajsa oħra li dajsa tal-injam li qaddes fuqha, però mbagħad id-dajsa l-oħra tal-Gwardja Kostjera li min jaf kem salvat nies. U niġi għal xtaqt insemmi ftit l-esperjenza personali li kelli wkoll mal-Papa għaliex kelli l-grazzja, opportunità, privileġġ jgħidulu li trid, però nibqa' niftakar 8 ta' Ġunju ġurnata għalija memorabbli fejn kont mistieden u attendejt il-qudiesa tiegħu ta' filgħodu, dik il-qudiesa li tjagħmel għal ftit nies kemm ikunu impjegati tal-Vatikanu jkun hemm ftit oħra ġejjin minn hemm u minn hawn illi f'sens joħroġ dak il-messaġġ ta' kull filgħodu f'sens messaġġ pożittiv li qed jikkummenta kien hemm min ikkritika wkoll anke mill-Knisja għalwaxx qed jitkellem ħafna mela irriduh jitkellem biss darba minn fuq il-katedra. Mela meta titkellem u qed tagħti messaġġ u qed tiggwida bil-Vanġelu ta' kuljum qed tagħmlu relevant il-Vanġelu ta' kuljum anke għal min kważi ma jemminx. Għax il-Papa għamela ċara, għallom ma jfissirx li minn ma jaqbilx miegħek, inti trid iġibu jaqbel miegħek imma ddiskuti miegħu. Iġifieri r-revista ċiviltà vekkja, ċiviltà vekkja msa fejn naf jien jekk qed tal-Ġiżwiti, il-revista tagħhom hija revista partikolari ħafna. Għamlilhom messaġġ u għallhom issa jkun hemm oħolqu diskussjoni, oħolqu dialogu u oħolqu pont. Inti dejjem oħloq pont, mhux ħajt, pont, bridge, mhux ħajt kif għandna fil-Palestina, oħloq il-pont, il-bridge, bejn min ma jaqbilx miegħek. Għax fl-aħħar mill-aħħar irridu nfittxu dak li għadna u għalhekk il-kwistjoni tal-immigranti. Insomma, qed ngħidilkom din l-esperjenza li kellim għall-Papa, esperjenza sabiħa kemm bad l-udjenza ta' madwar 5-7 minuti li kelli. Li kelli wara kienet esperjenza għal-mara għalija, insomma, li nibqa' napprezza ħafna u nirringrazzja lil-min tani din l-opportunità. Ma stennejtiex, però l-aġiet kienet xi ħaġa unika. U l-aniġu tal-immigranti aħna fil-pajjiż, aħna pajjiż żgħir. Però aħna għandna obbligazzjonijiet internazzjonali. Issa, għanna obbligazzjoniet internazzjonali u obbligazzjonijiet umanitari. Sewa, aħna, mela, inti jekk nkun f'tmexxija u jien nisrani, mela għandi żewġ obbligi. Għandi l-obbligu bħala li nkun qed immexxi entità fil-pajjiż. Però mbagħad għandi l-obbligu ieħor bħala nisrani, għaliex in-nisrani mhux biss qed hemm biex imur meta jkun hemm il-festa tal-parroċċa u jmur quddiem, jew inkella jkun hemm xi funerali mur quddiem, imma inti trid tgħix il-din tiegħek ta' nisrani u allura inti marbut ukoll bl-opri tal-ħniena. Isqil minnu bil-bilaġġ, itmal minnu bil-ġuħ u dawn mhux biex nitalmuhom fid-dottrina nagħmlu l-praċett u l-griżma. Daqshekk imma rridu nagħmluhom ta' kuljum. Mela jien fil-waqt li nifhem li din tal-immigrazzjoni hija problema kbira ħafna u nemmen li l-Ewropa raqda sewwa u qajjema l-Papa Franġisku biż-żjara ta' Lampedusa Umbat anke b'azzjonijiet li ħapajjiżna wkoll poġġa issa taqbilx mal-azzjonijiet jew le. Kien hemm azzjonijiet li kienu sewwa b'mod legali u kien hemm azzjonijiet li kieku saru għax ma sarux u tajjeb li kien hemm min tkellem inkluż il-Knisja kieku hemmhekk kienu ma konniex nimxu ma sewwa ma sarix. Allura emmin dawn li joqdu jgħidu ħafna fa kieku u kiser siqu però kulħadd għall-inqas kellna kunsens anke issa okej jien nixtieq kieku anke dal-kwistjoni ta' salamis li kien hawn tal-vapur. Però trid iċċedi, trid inti tiġġieled għall-punt tiegħek ma tistax iċċedi għar-rikat tal-kummerċ. Jew din li semmejt jien l-ewwel għax din kwistjoni tal-kummerċ kienet biex jifranka l-petrol u jfittex il-merkanzija il-kaptan u jekk kellu ordni jmur f'port sikur 40 kilometru l-bot mhux jiġi 140 kilometru l-hawnhekk. Jiġifieri jiena nemmen li hija iktar nifhmuhom lil dawn in-nies li jiġu fostna dawn ma jiġux b'kapriċċ. Dawn hemm il-gwerer hemm min forsi kwistjoni ekonomika veru, però dawna it-tortura u l-affarijiet l-oħra. Ejja, inkunu umani l-aħwa, inkunu umani. Sewwa u neħħu l-pika. Inkunu umani. Għaliex għandna peace. Jiġifieri jiena nista' norqod jekk jien naf li hemm tarbija ħa tereq, jien kieku ma norqod qatt iktar f'ħajti li kelli ċans insalva. U għalhekk aħna rridu din tal-immigrazzjoni xi kultant kull wieħed waħda minna kien f'komunitajiet. Min jaf kemm il-darba ħassejn hija maħniex mill-quwa fil-komunità. Issa jien ħankun ċar. Laki hawnhekk ħankun ċar. Li hawnhekk il-qajtuni saw erba' nofs tużżana li igeddu kontra tiegħi ma jimportax. Jiġifieri jiena ma niddejjaqx naqbad il-kaxkur u nfarfru u ngħid ċaw u l-min naf li iparla l-skopijiet tiegħu jiena innaqra donazzjonijiet li nagħti li jipprovdi l-mulej inqassamhom. Però minn fejn timbet imbagħad il-mibeda kontra tiegħi għax jien iwassal il-messaġġ tal-Knisja u jien ċittadin onest hawnhekk illi nirrispetta il-Kunsill bil-vot tiegħi għax jien ċittadin daqstajn sielem għax il-vot tiegħi għawiet. Jiġifieri l-vot tiegħek li inti twelidta huwa daqs il-vot tiegħi walla qed nittipparteċipa fil-komunità. Però jien ukoll parti mill-komunità ta' diddjoċesi, allura rrispett l-Isqof u rrispett l-Arċipriet, u jiena nipprova ngħid kelma biex taqgħad u mhux biex tifred u ma ġifa dawk li użaw li ma jiffaċċawx in-nies u jgħidulhom jgħidulha minn quddiem imma joqdu jiżraw il-mibeda. U għalhekk nappellalkom biex anke lil dawk li jkunu fostkom ma jkunux minnaw, mhux għax mhux minnaw, jekk jista' jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu u din mhux għawta qed ngħid kullimkien is-sieba għax tħoss għandna x-xar, tħoss hemm, tħoss għax minnx minnaw. Allura ma minnx bil-pedigri. Sewwa, jiena nappellalkom naf li ħajkonna ċans nitkellmu għaliex il-festa tbaqala, però nappellalkom biex nippruvaw infittxu dak li għadna għalli nibqgħu bħala komunità magħquda u nipparteċipaw kemm fil-festi ta' barra kif ukoll l-iktar b'mod partikolari fil-festi ta' ġewwa. U xtaqt ukoll nerġa' inressaq il-ment li naf li l-Kunsill Lokali hawnhekk ħadem ħafna dwaru però jidher li bħalma l-Unjoni Ewropea rieqda waħda sewwa fejn tidħol l-immigrazzjoni irregolari jidher li Transport Malta fejn tidħol sigurtà fit-triq l-imġar jidher li dawna jinsabu sjesta qawwija mhux wara nofs biss għax il-Kunsill ilu li talab li jkun hemm miżuri ta' sigurtà fit-triq l-imġar dal-għodu skont Newsbook. Unħeġġiċkom taqraw Newsbook hija mill-Media Center, parti mill-RTK, ġifieri hemmhekk ikun hemm servizzi fuq għawdex interessanti ħafna, fejn dal-għodu kellna inċident ieħor ta' traffiku hemmhekk fit-triq l-imġar fejn weġġaw żewġ persuni fosthom wieħed min għansila maħalek nemmen li jemżon l-karba tal-kunsil l-pressjoni li saret jemżon terġa tibqa s-sir għalli fl-axar mill-axar il-mizuri li jemżon nisiru fitriq l-imġar jekk jemżon spit kamera kif taqbes il-rex s-sir u mux noqdu bliskużi u għaffaj bħal dawn li kunem minni gerger u tista titlef xivvota xkollok spit kamera il-ħajja tiswa ħafna iktar mill-voti u b'dak il-komment kelle punti oħra ma insomma ħsibna li ma għandniex biex nimlew nirringrazzja lil Elio Spiteri tal-ġentilezza tiegħu u anke tal-impenn kbir li jagħti li jiġbor lil da żgħażagħ u persuni anke mhux żgħażagħ f'din il-komunità u anke nifraħlu għall-ħidma li jagħmel anke bħala sur mas ta' skola ewlenija f'din il-gżira għaliex naf li l-istudenti hemmhekk kellhom suċċess kbir anke fir-riżultati li kisbu. Nirringrazzjakom u l-ġurnata t-tajba intkom l-edin għan tal-grocer, l-edin fil-ħanut tax-xogħol, l-edin fid-djar tagħkom tnatfu jew issajru. Nispera li ma dejjaqtkomx u nispera li tajtkom fuq xiex titkellmu. Sadattant ġew mifsud bl-ispirazzjoni li tieħdante ta' insiela mhux tad-Divina Kommedja. Nispera li wassaltilkom il-messaġġ li kellu wassal.